Bilet de embarcare.
Emisiune sponsorizată de Hotel Ciric Iași. Frumusețea o găsești în orice colț al acestei țări te afla. Aproape de Iași, într-o frumoasă pădure ce amintește de basmele copilăriei, se află un castel. Fără indicatoare de drum, fără porți din fier forjat, fără majordomi la intrare. E un castel care și astăzi amintește de prigoana parcă urzită din zorile Genezei asupra acestui popor și a patrimoniului său. Castelul Sturza, o importantă piesă arhitecturală în cultura poporului nostru. Aici am rămas data trecută, de aici vă salutăm și astăzi. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Interiorul castelului era unul extrem de luxos, cu scări centrale din marmură de Dalmația, mobilier sculptat minuțios în lemn de trandafir, sope din teracotă, porțelan sau faianță aduse din străinătate, parchet fin de paltin, mahon, stejar și avanos, plafoanele și pereții interior pictați în ulei. Ghizii noștri, Maica Paraschiva Călmățuianu, coordonator al Centrului Cultural Social, și Sebastian Marcoci, ghid la castel, ne invită la etaj.
Urcăm la etaj.
Parterul este o aripă foarte simplă, camerele sunt destul de joase, ferestrele sunt destul de mici, decorația este simplă și avem motive să credem că și mobilierul era un mobilier mai simplu prin comparație cu etajul, care era aripa rezervată exclusiv familiei. Este o aripă foarte elegantă, camerele sunt foarte înalte, ferestrele sunt foarte luminoase, tâmplăria de la uși, de la ferestri este bogat decorată, de asemenea pictura de la etaj este deosebită. La etaj erau pictate numai plafoanele, întrucât pereții erau acoperiți cu tapete mătase. Pentru plafoane s-au folosit diferite efecte, sunt culori foarte frumoase folosite, este o pictură mult mai elaborată decât cea de la parter sau din restul castelului.
Urmează la bilet de embarcare.
Foarte multe cărți din biblioteca sturzeștilor au ajuns la Academie tocmai datorită lui Dimitrie a Sturza.
Aceste manuscrise se păstrează la diferite instituții ale statului. Mă refer, de exemplu, la Muzeul Casa Pogor, Muzeul Literaturii Române.
Aici se afla celebra colecție de armuri medievale și doi cavaleri medievali. În vechile poze, el apare cu acești doi cavaleri medievali pe fundal.
Bilet de embarcare.
Și mai avem puțin și intrăm în holul mare al castelului, unde se afla de altfel și celebra bibliotecă de la Miclăușeni.
Castelul adăpostea o colecție valoroasă de cărți, arme, documente, costume medievale, bijuterii, tablouri, busturi din marmură de Carrara, argintărie, dar și piese arheologice, numismatice și epigrafice de o mare valoare. Numai colecția de cărți număra 60.000 de exemplare, multe dintre ele fiind ediții princeps sau rarisime. În iarna anului 1944 însă, castelul a fost devastat de soldații ruși ce au folosit cărțile pe post de combustibil în sobe. Despre biblioteca de la Miclăușeni ne povestește Ioana Coșereanu, muzeograf la Complexul Național Muzeal Moldova.
Castelul Miclăușeni a avut și o foarte vastă și cunoscută bibliotecă. Ea a început să fie formată de logofătul Sandu Sturza. Așadar, începuturile bibliotecii sunt legate de începuturile nu ale castelului, ci ale primului conac de pe moșia Miclăușeni. Dintre primele cărți achiziționate, nu mă pot opri să nu semnalez câteva foarte importante, care se mai păstrează și astăzi. E vorba de adunare și strângere a multor istorii achiziționate de Sandu Sturza în 1737. Este un manuscris grecesc de la 1662, care mai era bine cunoscut și sub numele Letopisețul grecesc. Apoi, în 1748, alte două cărți dăruite bisericii de la Miclăușeni, un triod și o evanghelie, care se află și acum în biblioteca acestei biserici. Iar Letopisețul grecesc se află la Academia Română din București. O să vedeți foarte multe cărți din biblioteca Sturzeștilor, au ajuns la Academie tocmai datorită lui Dimitrie Sturza, care era și academician. Această bibliotecă, dacă ar fi să continuăm istoria ei, am vorbit de începuturile acelea de la 1755, apoi fiul lui Sandu Sturza, Ioan Sturza, continuă să îmbogățească biblioteca. În vremea lui sunt adăugate multe volume de foarte mare importanță. Deci Ioan Sturza îmbogățește biblioteca substanțial, urmând tradiția tatălui său, de pe alte niveluri, pentru că deja cultura lui Ioan Sturza față de cea a tatălui său era mult mai vastă, învățase cu profesori particulari aduși la conac, așadar moștenește pasiunea de la tatăl său, dar priceperea și pasiunea bibliofilă se naște practic acum în sufletul lui Ioan Sturza. Apoi mai târziu această muncă de îmbogățire a bibliotecii o continuă Dimitrie Sturza, logofăt. Și, practic, acesta este momentul esențial în formarea bibliotecii. Asta se întâmpla la 1781. Dimitrie Sturza, din câte știm, era un spirit luminist. El cunoștea curentul și evoluția culturii apusene. Este bun cunoscător de limbă greacă, de limbă franceză, așa încât în această perioadă crește biblioteca, lucru pe care îl transmite logofătul și celor doi fii ai săi, Costache și Alecu, și vom vedea că acesta este momentul în care, după moartea lui Dimitrie Sturza, biblioteca de la Miclăușeni se separă în două ramuri, după cum figurat ca moștenitori cei doi. Au împărțit cărțile foarte echitabil, acolo unde nu exista decât un singur exemplar, mai ales când era vorba de manuscris, își făceau copii pentru ca să existe și într-o bibliotecă și în cealaltă. Așa încât Costache Sturza Scheianul, deci primește moșia de la Scheia și își duce o parte din biblioteca acolo. There's always someone dreaming of some unknown meaning to their everyday. Or stay down, afraid of losing sight of what you're all about. And now you wish you never knew. Everybody's great, everybody's trying to get back to it.
talking, cause it has no meaning if you want me to.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
În prefață la Cronicile României sau Letopisețele Moldaviei și Valahiei, ediția a doua, Mihail Cogălnicianu scrie între altele: originalul tragediei lui Alexandru Beldiman mi s-a pus la dispozițiune de domnul Dimitrie Asturza, care în prețioasa sa colecțiune de la Miclăușeni posedă și dumnealui un mare număr de letopisețe manuscrise, dar care sunt mai noi decât manuscrisele păstrate de mine. Ghizii noștri la castel ne poftesc în bibliotecă.
Și, din punctul meu de vedere, cea mai importantă cameră pe care am lăsat-o și la urmă era camera de bibliotecă. Biblioteca era amenajată chiar pe holul principal. Au fost aproximativ 60.000 de volume în această bibliotecă, printre care incunabule, ediții Princeps, cărți foarte valoroase în limba română, în limbile de circulație internațională, în limbile clasice, în greacă și în latină, din absolut toate domeniile de interes: teologie, literatură, istorie, știință politice. Din păcate, biblioteca de la Miclăușeni a avut o soartă foarte, cum să spun, nu găsesc cuvântul pentru a caracteriza ceea ce s-a întâmplat la Miclăușeni. O mare parte dintre cărți au fost distruse, au fost arse, au fost rupte. O poate mai mare parte dintre cărți au fost furate și vândute, nu știm dacă în țara românească, în România sau în străinătate. Eu nu cred că au fost vândute în țara la noi, este o simplă ipoteză, dar imaginându-mi că toate cărțile din bibliotecă aveau o ștampilă, ex libris, Sturza, nu-mi imaginez că un membru al unei familii nobile care ar fi avut puterea financiară să cumpere o astfel de carte, ar fi cumpărat-o și nu ar fi returnat-o unui Sturza cu care obligatoriu avea relații fie de rudenie sau dacă nu de prietenie sau măcar erau cunoscuți. Deci eu nu-mi imaginez că acest lucru s-a putut întâmpla, de aceea presupun că ele au fost scoase și vândute. Se mai găsesc, după cum opinează profesorul Costin Merișca în cartea sa despre Castelul Miclăușeni în cultura română. El face un inventar al cărților din biblioteca de la Miclăușeni și opinează că se mai găsesc unele și în colecții particulare, dar și în marele biblioteci universitare sau academice din țară. Noi avem 3.
Întrebarea, concret, ce s-a mai păstrat din ce a fost odinioară biblioteca de la Miclăușeni, a sunat firesc în condițiile în care vă spuneam că a fost devastată într-un moment al istoriei noastre.
Sunt câteva manuscrise ale Mariei Sturza, deci manuscrise chiar realizate la Miclăușeni. Ele nu sunt foarte vechi, cam 100 de ani, din perioada, să spunem, 1870-1930, când a murit Maria Sturza. Aceste manuscrise se păstrează la diferite instituții ale statului. Mă refer, de exemplu, la Muzeul Casa Pogor, Muzeul Literaturii Române sau la Biblioteca Sfântului Sinod, la Muzeul Academiei. Noi am reușit să recuperăm 3 cărți din bibliotecă prin sprijinul unui stătean inimos care ne-a oferit 3 cărți, și anume un manual de călărie în limba germană, o carte de predici în limba franceză și o carte de povestiri pentru copii în limba engleză. Aceste cărți au fost salvate de domnul Constant Deș atunci când era copil. Ele fuseseră efectiv aruncate în curtea castelului de către soldații sovietici care ocupaseră castelul în perioada respectivă și ei, fiind copii, se jucau pe acolo și au luat acele cărți, l-au interesat pozele, nu și-a dat seama de valoarea lor, însă a fost o șansă pentru noi și pentru cărți faptul că nu au fost aruncate și iată, el le-a restituit, le-a oferit înapoi castelului.
Fiecare turn, fiecare piesă arhitecturală, fiecare fereastră îți taie respirația. Aici o poveste, acolo alta. Și aproape că nici nu-ți dai seama că fără să știi ce se ascundea pe vremuri dincolo de ușă, tu pătrunzi în încăpere, pe vârfuri, ca într-un dans elegant.
De aici o să intrăm în salonul de primire a familiei Sturza, care se mai numește și Salonul Mare, unde se țineau unele festivități și se primeau musafirii de marcă ai familiei. Din acest salon, după cum observați, sunt două camere, una pe dreapta și una pe stânga. Cea de pe dreapta este a Mariei Sturza, Salonul Mariei, iar cea de pe stânga, biroul domnului George Sturza.
Vă invit să răsfăim împreună o revistă, The Gentlewoman, din 18 mai 1907. Era una dintre revistele la care erau abonate cele două prințese din familia Sturza. Era o revistă de modă și conținea și rubrica mondenă și...
Sfaturi practice, cred, aici.
Siguranță, da, sfaturi practice, moda pentru... toamnă și iarnă.
Ce se mai întâmpla în legătură cu familiile princiare din Europa? Cine se mai căsătorea, cine se mai despărțeau?
Aici, rubrica de logodne, cu fotografiile celor mai importanți, celor mai importante cupluri care urmau să se căsătorească. Iată și un articol despre îngrijirea dinților.
Și reclamele vremii?
Era o revistă săptămânală, dedicată femeilor în altă societate.
În legătură cu pictura de pe plafonul Salonului Mare, trebuie să vă spun că este deosebită față de celelalte, pentru că prezintă o tehnică deosebită, ce se numește trompe d'oeil, un fel de înșelare a privitorului. Dacă vă uitați atent, o să observați la un moment dat efectul de basorelief al ornamentației.
Lăsăm lumea doamnelor cu secrete și, de ce nu, bârfe și povești amoroase, cu reviste care ascundeau între pagini încă de pe atunci cancanurile din epocă sau care dictau linia modei de sezon și ne îndreptăm atenția către domn, armuri.
Aici se afla celebra colecție de armuri medievale și doi cavaleri medievali. În vechile poze, el apare cu acești doi cavaleri medievali pe fundal. Aceasta este o carte de echitație în limba germană, ea este originală, ei având o pasiune pentru cai. O să vă invit să intrăm în sufrageria familiei, mai exact locul unde luau masa. Putem observa aici aceste dulapuri pentru veselă, aceste dulapuri îngropate în perete. Observă locașurile pentru rafturi. Ca totul să fie cât mai alt lucru ingenios, este cât de practic și de bine au fost ascunse aceste obloane în lateral. Același tip de oblon și la ușa mare.
Practic se confundă cu...
Cu tocul ușii, da. Vă poftesc și pe terasă. Acest parc dendrologic, care acum are cam aproximativ 30 de hectare, a fost creat la 1850 de către Alecu Sturza. El a vrut atunci să creeze un parc englezesc, în stil englezesc, și a încercat să aclimatizeze mai mulți arbori exotici. Dintre toți acești arbori exotici, cel mai important și cel mai frumos care s-a aclimatizat este un ginkgo biloba autentic.
Dar despre parc mai pe larg în întâlnirea noastră viitoare, săptămâna ce vine, în weekend.
Bilet de îmbarcare.
Consciousness. so I can't be blamed for anything I've just said. No. What's the reason? What's the reason you scoped me out, forced to please them, forced to be what they talk about, talk about. Don't you leave me alone, don't you let go. Don't you leave me alone, don't you let go. No story time. Don't you leave me alone, don't you let go. Don't you let go.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un audiobook dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată și întrebarea. Ce altă personalitate a culturii românești a fost vecin cu sturzeștii ce-și aveau castel la Miclăușeni? Și cum spuneam, următoarea întâlnire, săptămâna ce vine, la final, va fi tot aici, la Radio România Cultural și tot de la ora 13 și 15 minute. Începem sâmbătă, ca de obicei, și tot ca de obicei, nu uitați că ne putem întâlni și pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Acum vă las împreună cu Gabriela Vasilescu pentru o nouă călătorie în afara granițelor țării. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Localul Floridita, un loc emblematic din Havana și Cuba, leagăn al băuturii daiquiri. Localul Floridita a fost deschis în anul 1817 cu numele La Pinia de Plata. Pe la barul său celebru s-au perindat multe generații de cubanezi, dar și vizitatori străini. În anii 1930, Ernest Hemingway, când lucra la manuscrisul romanului Pentru cine bat clopotele, a rămas uimit de locul acesta.
Right there when I need her. She walks like a model. She runs my
Bilet de îmbarcare.
Imediat ne pregătim să părăsim România. Pașaportul îl avem pregătit, iar viza pentru Cuba ne-am luat-o cu ceva ediții în urmă. Așa că nu ne mai rămâne decât să pornim la drum. Eu sunt Gabriela Vasilescu și concret astăzi vom cunoaște localul Floridita, un loc emblematic din Havana și Cuba, leagăn al băuturii daiquiri. Daiquiri este o familie de cocktailuri ale cărei ingrediente principale sunt romul și sucul de lămâie verde. Există mai multe versiuni, dar cele care au câștigat faimă internațională sunt cele preparate la localul Floridita.
De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy.
Radio Taíno, emisora nacional del sistema de la radio cubana. Tiene el gusto de presentarles
Postales de Cuba. Localul Floridita a fost deschis în anul 1817 cu numele La Pinia de Plata, la colțul străzilor Obispo și Montserrat, loc pe care îl ocupă și în prezent. Puțin mai târziu a fost redenumit La Floridita și mai aproape de zilele noastre Floridita, așa cum este cunoscut peste tot. În anul 1953 avea să fie recunoscut de revista Eschire ca fiind unul dintre cele mai renumite 7 baruri din lume, iar în 1992 a fost distins cu premiul Academiei Americane de Științe Gastronomice ca rege al băuturii daiquiri și restaurant specializat pe fructe de mare și pește. Cam așa ar suna scrisorile de prezentare ale uneia dintre cele mai vestite destinații din Havana, cu o istorie de aproape 200 de ani, care încă își păstrează toată splendoarea și eleganța. Interiorul specific anilor 1950 este doar una dintre atracțiile acestui loc. Bogata istorie a localului Floridita păstrează anecdote pline de afecțiune din Havana, cea din trecut și cea de astăzi. Acest loc a fost vizitat de personalități ale culturii, ale politicii, artei, ale vieții sociale în general. Pe la barul său celebru s-au perindat multe generații de cubanezi, dar și vizitatori străini. În plus, Floridita este și un loc de pelerinaj obligatoriu pentru numeroșii admiratori ai lui Ernest Hemingway, deoarece scriitorul a ajuns să fie principala atracție turistică pentru vizitatorii care vin din întreaga lume să îl vadă, nutrind speranța că poate vor găsi și ei acel ceva pe care îl descoperise celebrul scriitor american care a făcut localul Floridita atât de cunoscut în lume. Se spune că lui Hemingway i-a fost suficientă o singură vizită la Floridita ca să se îndrăgostească pentru totdeauna de unul dintre cele mai emblematice colțuri din Havana, la Cuna del Daiquiri, leagănul băuturii daiquiri. prin anii 1930, Ernest Hemingway, când lucra la manuscrisul romanului Pentru cine bat clopotele, a rămas uimit de locul acesta. Mulți ani mai târziu, revista Eschire sintetiza și ea, în câteva rânduri, farmecul Floriditei. Barul Floridita din Havana, Cuba, este o instituție de mare probitate în care spiritul omului se poate înălța prin conversație și companie. Este o răscruce internațională. Romul domină, desigur, și la fel ca în cazul multor baruri celebre, stimulentul oferit de prezența unui om cunoscut creează o atmosferă aparte, un sentiment de prietenoasă filosofie la un pahar. Acesta este rezidentul cubanez Ernest Hemingway. Iar ca să înțelegeți mai bine ce a vrut să exprime revista Eschire, trebuie să vă spunem că acum câțiva ani a apărut știrea că scriitorul nord-american Ernest Hemingway este din nou așezat la barul din localul său favorit din Havana, cu un daiquiri în față.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
Știrea venea de la José Villa Soberón, sculptorul care i-a realizat scriitorului statuia din bronz în mărime naturală, bazându-se pe portrete și fotografii ale lui Hemingway, care, după cum se știe, a locuit perioade lungi de timp în Havana. Cei care lucrează la Floridita au declarat că de acum încolo, în fiecare zi, îi vor servi un daiquiri lui Hemingway. Va fi, desigur, un daiquiri frappe, cel pe care Constans, unul dintre proprietarii localului Floridita, a reușit să îl facă după multe combinații și care nu numai că l-a încântat pe Hemingway, dar a fost și transpus de acesta în opera lui literară.
Si desean contactarnos, pueden escribir a postalesdecuba@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taino, la FM de Cuba.
Emilio Alejandro și Daniel Jorge, operatorii de sunet, împreună cu Esther Reyes, scenarist și regizor, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție și vă așteaptă la o următoare întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la emisiunea Ilustrate din Cuba. Și acum vă invităm să ascultați la Engañadora, un splendid cea-cea-cea compus în anii 50 de flautistul, compozitorul și dirijorul Enrique Jorrín. Astfel se încheie o nouă ilustrată sosită din Cuba și realizată de colegii noștri de la Radio Taino. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următoarea ediție, vă doresc toate cele bune!
De Cuba vengo, cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba vengo, cubano soy. Cuba salgo y a Cuba voy.
Yo soy aquel que al pasar por aquel camino real me preguntaron el nombre y los que no le creyeron empezaron a exclamar: se ha vuelto loco este hombre, aquel que ayer te cantó, que tanto te deleitó, y escuchaste en la radio ese que voy vestido de pelotero. Se la dio de jorronero con un bate en el estadio.
De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba.